dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić će pomoći Evropskoj uniji da sprovede sankcije Rusiji, izjavio Varhelj u Beogradu. Kremlj odbacio uslove američkog predsjednika za pregovore. Talibani prekinuli emitovanje Radija Slobodna Evropa u Afganistanu. Kina olakšava restriktivne mere pod pritiskom protesta. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. O imenovanju Aleksandra Vulina na čelo Bezbednosno-informativne agencije, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Prve BH dronove proizveli su pamet i ruke uposlenih Centra za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Evo što o tome kaže Semir Sefić, šef odeljenja optoelektronike.
Imamo dovoljno pamet ne moramo kupovati, samo trebamo unaprijediti ovo trenutno stanje da se nekome isplati otvoriti neki pogon, da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za susjedstvo i proširenje Evropske unije Oliver Varhelj izjavio je u Beogradu nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je Srbija potrebna Evropskoj uniji da je pomogne da na propisan način sprovede sankcije Rusiji.
Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije takođe ima važniju ulogu nego ranije. Napadnuti su mir i sigurnost, bezbednost našeg kontinenta i upravo zato potrebna nam je Srbija, zemlja kandidat, zemlja koja pregovara za članstvo u Uniji da nam pomogne. I zato nam je potrebno da Srbija bude na našoj strani, da bude sa nama i da nam pomogne da na propisan način sprovedemo naše sankcije i zato posebno pozdravljam poruku i vrlo jasnu obećanje predsjednika koji da će nam pomoći da sprovedemo sankcije kako bismo prekinuli ovaj rat.
Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na susednu Ukrajinu, ali Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji odbija da se priključi tim sankcijama. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je dobro razumeo primedbe Varhelja u vezi sa usaglašavanjem spoljne politike Srbije.
Preko teritorije Srbije niko ne može da pravi takozvano zaobilaženje sankcija, jer se mi ne bavimo kriminalom, mi se ne bavimo zarađivanjem na bilo čijoj muci tokom rata. Da o sebi brinemo, uz ovakvu podršku Evropske unije nemamo drugih većih problema. Zato i jesmo reagovali kada je dolazilo do reeksporta određenih roba i naši nadležni organi učestvovali su čak i u privođenju lica iz kompanija koje su radile na zaobilaženju sankcija koje se provode protiv Ruske federacije.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelj izjavio je i da su Srbije i njen lider potrebni na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će se 6. decembra održati u Tirani. Vučić je na ovoj konferenciji sa Varheljem izjavio da ne vidi smisao da Srbija prisustvuje tom samitu i da još nije doneo odluku o odlasku. Vučić je to rekao zbog odluke kosovskog premijera Aljbina Kurtija da imenuje lidera progresivno-demokratske stranke Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak vladi Kosova. Kurti je to uradio nakon što su Srbi napustili institucije zbog neslaganja sa odlukom Prištine o zameni srpskih registarskih tablica kosovskim. U međuvremenu je Evropska unija saopštila preliminarnu ocenu da imenovanje Rašića ne ispunjava ustavne uslove, ali to je na Ustavnom sudu Kosova da utvrdi, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Policija Kosova uhapsila je osobu pod inicijalima GM zbog sumnje da je umešan u krivično delo zločin protiv civilnog stanovništva. Kako se navodi, radi se o kosovskom Srbinu za kog se sumnja da je učestvovao u masakru u Dubravi maja 99. U saopštenju se ne precizira šta se uhapšenom tačno stavlja na teret, ali prema podacima Fonda za humanitarno pravo u kazneno-popravnom domu Dubrava kod Istoka, srpske snage su ubile preko 90 i ranile oko 150 albanskih zatvorenika. Kancelarija za Kosovo vlade Srbije je saopštila da se radi o Gavrilu Milosavljeviću kojem će biti pružena pravna pomoć. U saopštenju kancelarije se navodi da je 63-godišnji penzioner Milosavljević raseljeno lice koje živi u okolini Beograda i da je do sada bez problema odlazio na Kosovo. Iz kancelarije su naveli da je Milosavljević uhapšen u opštini Istok kada je otišao da prijavi uzurpaciju imovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Moje imenovanje za direktora Bezbednostno-informativne agencije je dokaz da stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. To je prvi komentar Aleksandra Vulina, novog šefa Tajne službe Srbije, na kritike iz dela opozicije i stručne javnosti nakon odluke vlade Srbije da ga postavi na čelo BIA. Pripremio Dušan Komarčević.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu između Srbije i Rusije. On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavlja.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. On podsjeća da se Aleksandar Vulin prošle godine u svojstvu ministra unutrašnjih poslova sastao sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom i sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Nikolajem Patruševim. Ove godine je u Moskvi imao susret sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim, čime je postao jedan od malobrojnih evropskih političara koji je posjetio Rusiju nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu. Tom prilikom je rekao da, citiramo, Srbija jedina nije postala deo antiruske histerije, kraj citata. Predrag Petrović kaže da nije sigurno je li Vulinovo imenovanje isključivo odluka vlade Srbije i predsjednika države Aleksandra Vučića.
Moguće je i da je dosta i Moskva stoji iza ovog imenovanja, što je opet jako loša poruka koja se šalje zapadnim državama.
Ništa manje nije loša poruka koja se Vulinovim imenovanjem na čelo BIA šalje i građanima Srbije, smatra Petrović. On podsjeća da je kao ministar unutrašnjih poslova Vulin u opozicionim strankama i aktivistima video unutrašnje neprijatelje.
Imao je izjave da one ekološke proteste zapravo organizuju strane službe, da se finansiraju iz inostranstva.
Aleksandar Vulin je na čelu pokreta socijalista, manjeg koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Tokom 90. godina bio je jedan od osnivača partije Jugoslovenska levica, na čijem je čelu bila supruga tadašnjeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Od dolaska Srpske napredne stranke 2012. na vlast, Vulin je obavljao više važnih državnih funkcija. Bio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije i na čelu tri ministarstva, rada, odbrane i policije. U javnosti je poznat po propagiranju srpskog sveta, nacionalističke ideje da svi Srbi treba da žive u jednoj državi. Kao ministar u vladi Srbije, kosovske Albance je nazivao pogrdnim imenom Šiptari, ignorišući presudu suda u Srbiji po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. Susjednu državu Hrvatsku je u oktobru nazvao iskompleksiranom ustaškom državom nakon što je zvanični Zagreb zahtevao da se u sklopu sankcija Evropske unije protiv Rusije Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko JANAF-a.
Ovo predstavlja neku nagradu i dalje za zapravo šovinizam koji je širio Aleksandar Vulin prema svim okolnim narodima svih ovih decenija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević, aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Kao ministar unutrašnjih poslova, Vulin je u decembru prošle godine izjavio da je masakr u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage ubile 45 albanskih civila 99. velika laž i falsifikat. Poznat je po izjavi da mu je više stalo do ratnog zločinca Ratka Mladića nego do Nataše Kandić, aktivistkinje koja se bavi tranzicionom pravdom.
To je zapravo čitav taj jedan paket zaštite zapravo ratnih zločinaca i njihove promocije koje oni kao ministar policije i kao ministar vojske radio i ja se samo nadam da kao direktor BIA neće nekog od tih ratnih zločinaca možda angažovati kao savjetnike i kao pomoćnike za pitanja bezbednosti.
Ocenjuje Marko Milosavljević. Aleksandar Vulin je 2. decembra u pisanom saopštenju naveo da je odluka o njegovom imenovanju dokaz da, kako je rekao, stranci u ovoj zemlji ne odlučuju. Iz opozicione Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Lige socijaldemokrata Vojvodine su u četvrtak u odvojenim saopštenjima osudili njegovo imenovanje na čelo BIA. Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde, ocenila je da je Vulin lice koje nikada ne bi prošlo bezbednosnu proveru ni u jednoj normalnoj zemlji, dok je PSG istakao da je ovo još jedno kadrovsko rešenje vladajuće Srpske napredne stranke koje uništava institucije Republike Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine ocenila je istog dana da je glavnu reč u izboru Vulina na čelo BIA imao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Ambasada Rusije se o ovim navodima nije oglašavala. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
U poslednje 3 godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za RSE potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine gde su poslednjih dana učestale policijske akcije protiv migranata, javlja Natalija Jakovljević.
U grupnim akcijama policija je u punoj opremi prethodnih nekoliko dana na stotine migranata prebacivala sa pograničnih područja u prihvatne centre. Najveća do sada organizovana je 25. novembra kada je policija zbog prijava o pucnjavama prebacila više od 800 ljudi. Od tada akcije bezbednosnih snaga su gotovo svakodnevne. Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici od početka 2020. godine, zaključno s posljednjim danom novembra, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, izrečene su ukupno 24 presude, 13 protiv državljana Srbije, a 8 protiv stranih državljana. U Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti navode za Radio Slobodna Evropa da je u istom periodu izrečeno 18 ovakvih presuda, od kojih se ni jedna ne odnosi na migrante kao krijumčare. Osuđena lica su, osim u 2 slučaja, državljani Srbije. Gordan Paunović iz nevladinog infoparka iz Beograda kaže za Radio Slobodna Evropa da je za situaciju sa krijumčarima odgovoran MUP.
Krijumčari i krijumčarske grupe ovih prethodnih 6-7 godina su funkcionisale i dalje funkcionišu pod zaštitom MUP-a Srbije. Ne mislim MUP-a kao organizacija, ali mislim na pojedince. Mi smo imali u ovim naseljima koje su sada navodno očišćene od migranata i od krijumčara kontakte sa istim tim krijumčarima. Mi smo ih ne jednom pitali, dobro recite mi, imate li neki problema sa policijom u svakodnevnom radu? Oni su se nasmijali i rekli, pa jedino kada ne izlazi dovoljno veliki broj migranata iz Srbije, znači kad ne prebacujemo dovoljno ljudi u Mađarsku, ali je suština toga da je država omogućila kriminalno delovanje istih tih krijumčarskih grupa na svojoj teritoriji.
Tibor Varga iz Istočnoevropske misije iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, kaže za Radio Slobodne Evropa da van sistema boravi na stotine ljudi na raznim mestima.
Zahladilo je i trebaju često puta odeće ili nemaju cipele, pokušavamo da ublažavamo to.
U međuvremenu na severu zemlje je pojačano prisustvo policije, što je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i predsjednik Skupštine opštine Kanjiža Robert Lacko.
Ima ih manje, nose konstantno, je da se vraćaju i dalje, ima napretka, mirno je. Samo prisustvo policije non stop 24 sata već mnogo, mnogo znači građanima, svima nama normalno.
Prema rečima načelnika Severno-Bačkog okruga Bojana Šoralova, u prihvatnom centru u Subotici trenutno ima između 190 i 220 ljudi, što je upola manje u odnosu na situaciju pre manje od mjesec dana. Prebacivanjem grupe ljudi iz Subotice u druge centre nazivaju humanim preseljenjem.
Već smo radili na suzbijanju takvih kampova, ali ima ih još i kažem u narednom periodu ćemo potpuno dislocirati lica koja kod sebe nemaju dokumenta, a kampove sklanjati na gradsku deponiju.
Šoralov ocenjuje da će se uvođenjem programa readmisije, odnosno vraćanja migranata u zemlje iz kojih su došli, do kraja godine prepoloviti njihov broj u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić će pomoći Evropskoj uniji da sprovede sankcije Rusiji, izjavio Varhelj u Beogradu. Brisel ocenjuje da imenovanje Rašića u vladi Kosova ne ispunjava ustavne uslove. Kremlj odbacio uslove američkog predsjednika za pregovore. Talibani prekinuli emitovanje radija Slobodna Evropa u Afganistanu. Kina olakšava restriktivne mere pod pritiskom protesta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kremlj odbacio uslove američkog predsjednika Joea Bidena, koji je rekao da je spreman da razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ako Moskva povuče svoje trupe iz Ukrajine kako bi se okončao sukob. Biden je de facto rekao da će pregovori biti mogući tek nakon što Putin napusti Ukrajinu, što Moskva očigledno odbacuje, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Vojna operacija se nastavlja, dodao je on. Najviše 13.000 ukrajinskih vojnika poginulo je od pokretanja ruske invazije na Ukrajinu februaru, izjavio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Imamo zvanične procjene generalštaba, one se kreću od 10 do 13.000 poginulih, rekao je Mihajl Podoljak za ukrajinski kanal 24. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio u septembru da je od početka sukoba 24. februara poginulo 5.937 ruskih vojnika. Radio Slobodna Evropa osudio je odluku vlade pod vojstvom Talibana u Afganistanu da prekine emitovanje u 13 afganistanskih gradova. RS će nastaviti sa programom Radio Azadi izvan zemlje uprkos ovoj odluci. Azadi je slamka spasa za desetine miliona Afganistanaca, što odluku Talibana čini još tragičnijom, rekao je predsjednik i izvršni direktor RS Jamie Fly. RS neće mijenjati svoj sadržaj kako bi se prilagodio Talibanima, dodao je Fly, a operacija će proširiti mogućnosti da se dođe do publike putem drugih platformi, navodi se u saopštenju. Gradovi širom Kine dodatno su ukinuli ograničenja vezana za COVID mere, ublaživši pravila testiranja i karantina nakon protesta na kojima se poziva na prekid zatvaranja i veće političke slobode. Ljutnja i frustracija zbog tvrdokornog kineskog odgovora na pandemiju izlili su se na ulice prošlog vikenda u masovnim demonstracijama kakve nisu viđene decenijama. Ogromni kineski bezbednosni aparat brzo se pokrenuo na gušenje protesta, raspoređujući jake policijske snage i jačajući online cenzuru i nadzor stanovništva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Prelazimo na temu iz regiona. Hrvatska vlada je u parlamentarnu proceduru poslala izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Predloženo je da rad nedjeljom mora biti plaćen najmanje 50% više nego radnim danom, a iznova se predlaže ograničavanje broja radnih nedjelja na 16 tokom godine. Prenosi Enis Zebić.
U Sindikatu trgovine Hrvatske, koji okuplja 10.000 članica i članova, podržavaju najavljene izmjene Zakona o radu i Zakona o trgovini. Iako je obaveza da se radnike za rad nedjeljom plati više postojala već ranije u kolektivnim ugovorima, ovaj sindikat sa 9 kućnih kolektivnih ugovora pokriva visokih 57% svog članstva, predloženo rješenje o najmanje 50% većoj naknadi za rad nedjeljom je ozbiljan pomak nabolje, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.
Mi imamo puno kolektivnih ugovora, ali samo u jednom kolektivnom ugovoru imamo 50%, ali zapravo najveći dio radnika u maloprodaji koji rade kod malih poslodavaca i srednjih, danas poslodavac može platiti samo da je više, jel? Dakle, to može biti postotak od 1, 2, 3, 5, 10, 15%. Naravno da će ovo povećati primanja radnika koji budu nedjeljom radili.
Podjednako tako, pozitivno je ocjenjen prijedlog o ograničenju broja radnih nedjelja.
To naši članovi, naši radnici u trgovini iščekuju. Jedna gospođa je rekla, pa ovo sam čekala cijeli svoj radni vijek. Komocija građana je nešto što nikako ne smije biti ispred prava radnika.
U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, unutar kojeg djeluje i sindikat trgovine, ocjenjuju da je prijedlog da rad nedjeljom bude plaćen najmanje 50% više nego rad radnim danom poboljšanje. Prema istraživanju o radnom vremenu što su ga samostalni sindikati proveli 2019. čak 27% anketiranih izjavilo je da radi i nedjeljom. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u samostalnim sindikatima Sunčica Bernardić.
Je potrebno da svi ti ljudi rade. Naravno da jedan dio će raditi, govorimo o hitnim službama, mediji i tako dalje, ali ovo sve ostalo je čisto nekakav građanski potrošački luksus, možemo reći. Jel?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Prve BH dronove proizveli su pamet i ruke zaposlenih Centra za napredne tehnologije kantona Sarajevo. Prototipove žele da ustupe javnim institucijama, a nadaju se serijskoj proizvodnji zasnovanoj na domaćoj pameti, po čemu se razlikuju od komercijalnih bespilotnih letelica, poslušajte u prilogu Andija Mijača.
Pomoć vatrogascima u nadgledanju požarišta, uzbunjivanju ili nošenju rezervoara samo je djelić onoga što može učiniti prvi dron bosansko-hercegovačke proizvodnje. Prave se za veoma specifične potrebe. Dostignuća domaće pameti već obilaze i škole, što je i cilj Sarajevskog centra za napredne tehnologije. Mlade treba usmjeriti ka istraživanju i razvoju. A razvoj traje već 4 godine u iznajmljenim prostorijama Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Direktor centra kaže da BH dron ne dolazi sa fabričkim ograničenjima, za razliku od komercijalnih, uglavnom kineske proizvodnje. Ensar Mula Osmanović, direktor centra, pojašnjava da za prototipe koriste najkvalitetnije komponente i kreiraju softver.
Što se tiče same izrade, samog razvoja, dizajna, sve je naš BH pamet, da tako kažem. Prilike, njegova neto cijena je negdje oko, znači, materijalni, ono, sve izađe negdje oko 10.000 maraka. Onaj, mi nismo još imali namjeru da prodajemo to, pošto smo ustanova i nemamo tu mogućnost prodaje, nego smo više podrška.
A podrška su javnim institucijama. Dok pripremaju dron za potrebe civilne zaštite, u razvoju su i letjelice za mjerenje zagađenosti zraka i mapiranje terena. Semir je jedan od 10 zaposlenih. Pojašnjava da od funkcije drona ovisi konstrukcija, motor, nosivost i dodatni dijelovi, govori Semir Sefić, voditelj odjela optoelektronike Centra za napredne tehnologije Sarajevo.
Mi imamo namjeru da zakačimo ovaj laserski daljinomjer koji mi recimo trenutno radimo. Znači, ne možemo, nikoga ne radi, nikoga ne proizvodi trenutno, pa ćemo ga mi napraviti. Možete zakačiti termalnu kameru, znači da nadgledate granicu, da nadgledate neki prostor ili ovaj, kako se zove. Možete bilo kakvu optiku staviti za snimanje, hoće li to biti noćna, hoće li to biti dnevna i tako dalje.
Za sklapanje funkcionalnog prototipa nakon nabavke dijelova potrebno im je 7 do 10 dana i pomoć vanjskih saradnika, profesora različitih grana primijenjenih nauka, direktor centra Ensar Mula Osmanović.
Pazite, ovo je tek početak što se tiče ovih dronova. Mi treba da napravimo još neka ispitivanja, još da vidimo da vidimo koje karakteristike možemo poboljšati ovih dronova koje mi imamo i onda možemo ići u neki razgovor sa potencijalnim proizvođačima. Što se tiče serijske proizvodnje, to su totalno onda drugi uslovi.
Za sigurnu proizvodnju bilo bi poželjno da se komponente počnu proizvoditi u Bosni i Hercegovini. Voditelj odjela optoelektronike Semir Sefić objašnjava.
Imamo dovoljno pamet ne moramo kupovati, samo trebamo unaprijediti ovo trenutno stanje, znači na taj način da se nekome isplati otvoriti neki pogon, neki mali start-up ili neku fabriku i da proizvodi neku visokotehnološki specijaliziranu opremu.
Na opremu odlazi 1/3 budžeta od 1,5 milijuna maraka. Centru nedostaje 65 radnika specijalista i veća podrška budžetskih linija kako bi rezultat domaće pameti ostavio tragove na BH nebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U nedelji kada je Evropska unija predstavila nove planove za smanjenje plastike i ambalažnog otpada, u Urugvaju je održan petodnevni sastanak vlada zemalja iz celog sveta za spasavanje okeana i mora od plastike. Vlade su se složile da utvrde okvire sporazuma do 2024. ističe Times i dodaje da je cilj da se okonča problem plastičnog otpada koji prijeti morskim pticama, ribama i kitovima kao i ljudskom zdravlju kada se baca i spaljuje na kopnu. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene države su bile podeljene oko toga kako bi sporazum trebalo da bude uokviren. Amerika se zalaže za pristup sličan Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama, u kojem zemlje same određuju svoje državne planove u vezi plastike, dok Evropska unija i 37 drugih zemalja smatraju da treba uvesti oštriju svetsku zabranu od dozgo na dole. Iako kritičari kažu da za razliku od globalnih zabrana određenih plastika, planovi pojedinačnih zemalja neće biti dovoljni, State Department tvrdi da bi taj pristup mogao da ima efekta i da bi svaki napor u skladu sa tako utvrđenim planom bio politički prihvatljiviji u Vašingtonu, piše Washington Post. Neki predstavnici civilnog društva, međutim, smatraju da američki pristup neće dovesti do dovoljno dramatičnih promjena za rešavanje problema plastike, ističe list i dodaje da pojedine zemlje, uključujući Evropsku uniju, Južnu Koreju, Kolumbiju i Kanadu, favorizuju globalne zabrane određenih vrsta plastike zajedno s obavezujućim pravilima koje regulišu čitav životni ciklus plastike. Dok se u Urugvaju raspravljalo o globalnom rješavanju problema zagađenja plastikom, Evropska komisija objavila je 30. novembra nacrt propisa s ciljem suzbijanja ogromnih količina plastičnog otpada u Evropi i radi smanjenja emisije ugljen dioksida, piše Bloomberg. Mere koje objavila komisija treba da smanji ambalažni otpad za 5% u odnosu na nivo iz 2018. do kraja ove decenije i 15% do kraja sljedeće. Evropska unija je 2019. godine usvojila zakon kojim se zabranjuju najčešći plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični pribor za jelo, mešalice i slamčice, ali zvaničnici žele da idu dalje u rešavanju velikih količina otpada od ambalaže, piše Guardian. Novim pravilima koje će morati da odobre članice Evropske unije i Evropski parlament, Evropska komisija, trebalo bi između ostalog da budu zabranjene boce mini šampona u hotelima i upotreba čaša za bacanje u kafićima i restoranima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na samom kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Vučić je pomoći Evropskoj uniji da sprovodi sankcije Rusiji, izjavio Varhelj u Beogradu. Brisel ocenjuje da imenovanje Rašića u vladi Kosova ne ispunjava ustavne uslove. Kremlj odbacio uslove američkog predsjednika za pregovore. Talibani prekinuli emitovanje radija Slobodna Evropa u Afganistanu. Kina olakšava restriktivne mere pod pritiskom protesta. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!